Je, msikilizaji wangu, hujambo? Karibu kwenye kipindi cha Neno, na anayekukaribisha ni mimi hapa, Pamela Omwodo. Karibu msikilizaji.
Unapoyafikiri yale ambayo Mungu ametenda, ndugu msikilizaji, maneno yatakukosa. Kwa kweli matendo ya Mungu yapita fahamu, na ni nani anayeweza kuyaeleza au kuyaona wazi? Lakini najua kwamba mapito ya Mungu kwako wewe, ndugu yangu, yafaa kabisa. Nasema haya kwa sababu ya mambo ya ajabu ambayo tumejifunza kutoka kwenye sura ya kwanza hadi sasa. Msikilizaji, wewe si eti kwamba ulikuwa kwenye giza, la hasha. Wewe ulikuwa ni ile giza yenyewe, lakini sasa uu nuru katika Kristo. Jina lake libarikiwe. Napenda leo hii tuendelee kutoka kwenye aya ile ya 14 ambayo yasema hivi: hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Msikilizaji, kwa hali zote za kibinadamu amri hii haiwezekani hata kidogo. Je, mfu yuwezaje kufufuka kutoka kwenye wafu au mauti? Je, yawezekanaje mtu kufufuka kutoka kwenye mauti ya kiroho? Hakuna hata mmoja ambaye anaweza kutufufua, ndugu yangu. Sio dini yako wala matendo yako, bali ni Mungu pekee ndiye ambaye ana uwezo huo wa kukufufua wewe kutoka kwenye mauti hayo ya kiroho. Anapokufufua kutoka kwenye mauti hayo ya kiroho, yeye anakupa uzima kwa njia ya Yesu Kristo. Hiyo ndiyo sababu ya mimi kusema kwamba kama dini yako haikupi uhakika wa haya ambayo ninayasema mwenzangu, basi elewa kwamba umeangukia patupu. Yote unayoyatenda ni ya bahati nasibu, lakini inapofikia mambo yake Mungu, ndugu msikilizaji, usijaribu kucheza bahati nasibu. Muamini Yesu Kristo, nawe utakuwa na uhakika wa lile ambalo unaliamini. Unapogeuka na kuacha mambo yako ya dini na kumgeukia Yesu Kristo, basi hapo wewe mwenzangu utakuwa na fursa njema ya kupata hakikisho. Sio tu ya kuhakikishiwa kiroho, bali hata katika siku hiyo ya mwisho, wewe utakuwa na ujasiri wa kusimama kwa kuwa una mtetezi wako, jina lake Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sikia mwenzangu, sisemi habari za dini, wala sina maana hata kidogo ya dini yoyote ile. Bali nazungumza nawe ambaye kuna uwezekano kwamba unakwenda kanisani na kufanya mambo mengi sana ya kidini, lakini bado hujampa Yesu Kristo moyo wako. Wewe ndiwe wahitaji kumwendea Yesu akufufue kutoka kwenye mauti hayo ya kiroho. Hauwezi kujifufua wewe mwenyewe, ni Mungu tu ndiye anayo huo uwezo. Rafiki yangu, cha kutumaini hapa ulimwenguni hauna ila damu yake Bwana Yesu Kristo. Hauna wema wa kutosha kuziosha dhambi zako. Simama kwake Yesu, kwa kuwa yeye ndiye mwamba ulio salama. Nawe utakapoitwa hukumuni, mwenzangu, rohoni mwako utakuwa na amani, na utakapovikwa haki yake hautakuwa na hofu moyoni, kwa kuwa umesimama juu ya mwamba ambaye ni Yesu Kristo. Huyo tu ndiye anaye uwezo huo wa kukutoa kwenye hayo mauti ya kiroho. Na isitoshe, yeye Kristo ndiye peke yake anayeweza kukutoa katika hofu ya mauti au hofu ya kiyama. Hofu ya mauti na hofu ya siku hiyo ya kiyama. Kwako wewe ambaye umelala kiroho, ndugu yangu, hili andiko ni lako pia. Amka kutoka kwenye usingizi na uanze kutenda yale yanayokupasa. Kisha aya ya 15 hadi 17, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba: basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo, msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Rafiki yangu, hili ni agizo lingine ambalo ni lazima wewe kulifuata kama mtoto mpendwa wa Mungu. Hii ni kwako ewe muumini, hii ni kwako ewe muumini, yani utembee na uenende kwa hekima. Kwa kuenenda hivyo, utadhihirisha jinsi ni muhimu kuishi kwake Mungu kwenye saa na wakati kama hii ambayo giza limetanda kote ulimwenguni na katika mioyo ya wanadamu. Lengo na kusudi la wewe kutembea kwa hali hiyo ni ili uendelee kukaa na kuyatenda hayo yaliyo mapenzi ya Mungu kwako. Niombi langu kwamba utenenda katika mapenzi yake Mungu, jinsi gari la moshi upita juu ya reli. Hebu mwenendo wako ndugu msikilizaji, udhihirishe kwa kila sehemu kwamba wewe ni wa Kristo na Kristo ni wako. Unapomtazama mtu akiwa kwenye biashara, yeye huwa ni mchangamfu mno. Na iwapo yeye ni mtoto wa Mungu, yeye huwa vipi wakati ambapo hayuko kwenye biashara? Je, yeye huwa mchangamfu? Je, anaishi kwa ajili ya Mungu? Ni lazima ndugu yangu, uenende na kukaa kama inavyokupasa. Wewe ni wa Kristo na ishi kwa namna hiyo. Iwe ni katika biashara, iwe ni katika nyumba yako, popote pale ulipo ndugu yangu, ishi na uenende jinsi ambavyo ungeenenda iwapo ungekuwa ukimwona Kristo kwa macho yako akiwepo hapo karibu nawe. Na usisahau kwamba Kristo yu karibu nawe licha ya kwamba haumuoni. Kuna watu ambao msikilizaji naamini kwamba hauhitaji wao kukujulisha wanatoka wapi. Maana hata kabla hujamuuliza, yeye tayari atakujibu ametoka sehemu ipi ya nchi. Vivyo hivyo ndugu yangu, ni lazima uenende kwa jinsi ambayo mtu hatahitaji kukuuliza iwapo wewe ni Mkristo au la. Ni lazima watu kutambua mara moja kwamba wewe ni Mkristo. Haya yote msikilizaji, ni rahisi sana kwa wao kutambua. Na wao hawatatambua kwa maneno yako, bali kwa mwenendo wako. Kwa hivyo, angalia jinsi gani unavyoenenda. Baada ya kuona mada hiyo ya kuposwa kwa kanisa, napenda sasa tugeukie aya hii ya 18 ili tuingie kwenye mada nyingine ambayo ni ujuzi wa kanisa. Ni lazima ndugu yangu msikilizaji, kila muumini awe na ujuzi. Napenda kusoma aya hiyo ya 18 hadi 19 ambayo yasema hivi: tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Neno hili rafiki yangu, si kinyume tu ya ulevi, au haineni tu mabaya na uovu wa ulevi. Licha ya kwamba ulevi ilikuwa ni mojawapo ya dhambi iliyowaseta watu wa kale kama inavyofanya leo hii. Ulevi ambamo mna ufisadi ndiyo ulioangusha ufalme wa Kirumi, na bila shaka itaendelea kuangusha nchi nyingi mno. Hata hivyo, katika andiko hili, Paulo analinganisha ulevi na jambo fulani. Hebu tazama, anasema, msilewe kwa mvinyo. Kwa nini? Kwa sababu mvinyo utauchangamsha mwili kwa muda. Kisha baada ya hapo, unabaki ukiwa na masononeko moyoni na mwisho kuwa mtumwa wa mvinyo. Kwa hakika, hilo sio ndilo wahitaji wala hukulitaka. Iwe wewe umeokoka au hujaokoka, ulevi ni utumwa kwa mvinyo. Katika ulimwengu, watu wanahitaji la kutosheleza moyo, jambo ambalo wafanya wao kugeukia mvinyo na pombe kali. Iwapo si watoto wa Mungu kwa imani katika Yesu, hawana lingine ila hilo tu, kukimbilia mvinyo. Lakini mtoto wa Mungu, ya kupasa wewe ujawe kwa Roho Mtakatifu. Hii ndiyo ujuzi ambao kila muumini ni sharti awe nao. Je, ina maana ya nini kujazwa Roho? Twaweza kupata jibu hili kutoka kwa huyu mtu mlevi ambaye Paulo ananena habari zake. Mtu ambaye hunywa mvinyo amepagawa kwa mvinyo ule, nawe waweza kuona hilo na kulitambua mara moja. Kwa upande mwingine, kwake muumini yafaa kuwa kinyume na huyo mlevi, yani awe amejawa Roho Mtakatifu wa Mungu. Huu ni ujazo wa kiungu ambao unavikwa na kukufanya wewe muumini kuwa na raha ya kutenda jambo fulani shambani mwake Bwana. La msingi likiwa ni kuishi kwa ajili yake kwa njia inayompendeza. Hii pia msikilizaji, ina maana ya kuelekezwa na kuongozwa kwa Roho Mtakatifu. Ujazo huo wa Roho Mtakatifu ndugu msikilizaji, na mwenendo wako unahusiana moja kwa moja. Neno ni kwamba muumini anafaa kuenenda kwa uangalifu sana, si kama watu wasio na hekima, bali watu wenye hekima, na pia kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Ndugu msikilizaji, unapojazwa Roho Mtakatifu, basi wewe utakuwa na hekima ambayo watu wengine hawana. Napenda kusoma kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, sura ya 6, kuanzia aya ya 7, ambayo itatuonyesha waziwazi kwamba unapokuwa na Roho wake Mungu na uwe umejaa kwa yeye, basi utakuwa na hekima ambayo wengine hawana. Neno lenyewe lasema hivi: neno la Mungu likaenea, na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Na Stefano akijaa neema na uwezo, alikuwa akifanya mambo na ishara kubwa katika watu. Lakini baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mahuru, na la Wakirene, na la Waiskanderia, na wale wa Kilikia na Asia, wakaondoka na kujadiliana na Stefano. Lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo roho aliyesema naye. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo ambalo hutendeka wakati ambapo wewe umejawa na Roho Mtakatifu. Utaenenda kwa hekima, na hata wale ambao watajaribu kujadiliana na wewe ili kukupinga hawataweza, kwa kuwa wewe una roho wake Mungu, na roho wake Mungu ana hekima yake Mungu, na kwa hivyo wewe utakuwa na hekima ya hali ya juu sana, na utatenda mambo yako na kuenenda katika hekima yake Mungu. Haya maagizo mwenzangu ndiyo ambayo Mungu amekupa katika maisha yako kama mtoto wake. Kulingana na andiko hili, hali hii ya ujazo ni jambo ambalo ni la kufanyika mara kwa mara. Hii ni kutokana na nyakati iliyotumika kwenye andiko hili. Msikilizaji, muumini aliyejawa na roho wake Mungu haenendi tu kwa hekima, yeye hudhihirisha tunda la roho jinsi ambavyo imeandikwa katika kitabu hiki cha Wagalatia sura ya 5 aya ya 22 na 23. Nayo yasema hivi: lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo kana hayo hakuna sheria. Ndugu msikilizaji, muumini hajaamuriwa kujazwa roho, kwa kuwa mara tu alipomwamini Kristo, mara moja yeye alijazwa roho. Amri iliyopo ni kwamba ni lazima muumini aendelee kujazwa roho siku baada ya nyingine, kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Kwamba tu Wayahudi, kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Je, mwenzangu, kuna chochote kile ambacho ulichangia ili ujazwe roho? La, bali ilitokana na imani yako katika Kristo. Ni Roho Mtakatifu ndiye anayetutia muhuri, na ni yeye pia ndiye anayetubatiza na kutuingiza katika mwili wa Kristo. Licha ya hiyo, ndugu yangu, ili umtumikie Yesu katika maisha yako, wahitaji kujazwa roho wake. Ninapowaza habari hii ya kujazwa Roho Mtakatifu, na waza kuhusu motoka, laweza kuwa na vyote ambavyo vyahitajika, lakini pasipo mafuta litakaa papo hapo. Vivyo hivyo na wewe, ndugu yangu, waweza kuwa na yote ambayo wahitaji katika Bwana, lakini pasipo Roho wa Mungu, basi wewe utakaa hapo hapo, wala hautakuwa na mazao kwake Bwana. Basi ufanye nini? Jambo la kufanya sio gumu hata kidogo. Unapoamka asubuhi, mwambie Bwana akujaze, naye atakujaza, nawe utakuwa na nguvu za kuenenda jinsi inavyokupasa katika maisha yako na kumpendeza Mungu. Hii inatokana na wewe kufahamu kwamba bila yeye Bwana hauwezi hata kidogo. Msikilizaji, kwamba utakuwa mshindi haitakuwa kwa hekima yako wala kwa ujuzi wako, bali itakuwa ni kwa Roho Mtakatifu. Hili ndilo ambalo ni hitaji lako kubwa sana katika maisha yako. Naam, waweza kuwa ulijazwa roho wiki iliyopita au hata jana, lakini mwenzangu, hiyo ilikuwa ya kutosha kwa wakati huo na siyo sasa. Wahitaji kujazwa Roho Mtakatifu mara kwa mara, siku baada ya nyingine. Unapojazwa Roho Mtakatifu mara kwa mara, ndugu msikilizaji, ni vyema kwako kutambua kwamba mara kwa mara utapata kwamba kwa kuwa unatumika sana katika kazi ya Bwana, jambo hilo litakufanya wewe uwe mhitaji sana wa roho wake Mungu. Kwa hivyo ni lazima kila mara, kama gari linapoishiwa na mafuta, wewe uende kwake Mungu na kumuomba akujaze upya. Hii ndiyo sababu ambayo waweza kumpata mtumishi wa Mungu ametumika leo katika nguvu za roho, lakini keshoye anajisikia hawezi tena, yeye ni dhaifu, ishara kwamba anahitaji ujazo mpya. Je, ushahidi kwamba umejazwa roho ni upi? Ushahidi ni huu hapa: kusemezana kwa zaburi, kuimba tenzi na nyimbo za rohoni, huku ukiimba na kumshangilia Bwana moyoni mwako. Haya unapoyaona yakitendeka katika maisha yako, msikilizaji, basi fahamu kwamba huu ndio ushahidi wa wewe kujazwa roho. Hili ni jambo ambalo litakufanya wewe kuwa na furaha katika moyo wako. Kisha kwenye aya ya 20, neno la Mungu laendelea kwa maneno haya: na kumshukuru Mungu Baba siku zote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Lingine ambalo lajitokeza, ndugu msikilizaji, kama moja wapo ya ushuda kwamba umejazwa Roho, ni moyo wa shukrani. Unapotazama vitabu vile vya Zaburi, nyingi yazo ni zile ambazo zazingatia sifa na shukrani. Hili ni jambo ambalo limepungua katika maisha ya waumini wengi leo hii. Ni lazima kutoka kwenye moyo wako, ndugu yangu, umshukuru Bwana kwa ajili ya kipawa hicho ambacho hakiwezi kuelezeka, Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sifa hizi na shukrani, mwenzangu, zitakuwepo na kutoka kwenye moyo uliojazwa Roho, na pia utakuwa na nafasi ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kila kitu katika maisha yako. Fahamu kwamba, ndugu msikilizaji, mengine ambayo ni ya Roho Mtakatifu tayari Mungu ametenda katika maisha yako mara tu ulipompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Kila muumini anahuhishwa na Roho Mtakatifu, kwa kuwa neno lasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, watoto wa Mungu, ndio wale waliaminilo jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Pamoja na andiko hilo, ndugu msikilizaji, kuna hili andiko lingine ambalo latoka katika kitabu cha Warumi sura ile ya 9, nayo yasema hivi: lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamuufuati mwili bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yeyote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Pia katika ile aya ya 13, neno la Mungu laendelea kusema hivi katika kitabu hiki cha Warumi sura ya 8: kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa, bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndiyo wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto wa Mungu, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Kisha lipo andiko hili lingine ambalo linapatikana katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ile ya 12, aya ya 13. Nalo andiko lasema hivi: kwa maana katika roho mmoja, sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu wa Yahudi, au kwamba tu wa Yunani, ikiwa tu watumwa, au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Kisha kwenye kitabu cha Waefeso, sura ya kwanza aya ya 13, neno latuambia hivi: nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Ndugu msikilizaji, hayo yote ambayo nimeyasoma yanaweza kutimilika katika maisha yako iwapo wewe utazingatia andiko hilo, yani ujazwe Roho Mtakatifu. Katika yote, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba kuhuhishwa kwetu ilikuwa ni kazi yake Roho Mtakatifu. Basi inakuwa kwamba hakuna lolote ambalo waweza kufanya bila kumtegemea Roho wake Mungu. Mtegemee Roho wake Mungu, nawe utakuwa mshindi katika maisha yako daima. Mungu akubariki unapofanya hayo ambayo umehimizwa. Hebu tuombe pamoja. Baba yetu uliye juu mbinguni, tuna mioyo yenye sifa na shukrani kwa kuwa Bwana umetufunulia hayo ambayo twahitaji kutenda kama watoto wako wapendwa. Naomba kwamba katika maisha yake msikilizaji, utambariki na kumjaza Roho wako ili aweze kuishi kwa kuyajua mapenzi yako yanayokupendeza, ili ayatende kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Haya yote Bwana anapoyatenda yatakuwa ni kwa sifa na utukufu wa jina lako. Popote alipo na aangaze kama nuru, kwa kuwa yeye ni nuru katika ulimwengu huu katika Kristo. Naomba haya yote nikiamini kwamba Bwana utayatenda katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Msikilizaji, tafuta ujazo wa Roho Mtakatifu, maana ni kwa njia hiyo ndipo utaweza kuangaza katika giza hii. Mungu awe pamoja nawe na aendelee kukubariki. Hadi wakati ujao, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Nimesema sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Na kusihi tafadhali pia ututembelee kwenye website yetu kwa mengi kuhusu hiki kipindi cha Neno na vipindi vingine vya Trans World Radio. Anwani yetu ya website ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Umudu, nikikuaga nikikutakia amani tele tele. Neno litaendelea.